بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا أيام ذي الحجة وأنت راض عنا، وأعنا فيها على صالح العمل. اللهم ارزقنا فيها توبة نصوحة، وارزقنا فيها قبولا يا رب العالمين. اللهم يسر الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم تقبل سعيهم وتقبل طوافهم وسعيهم ومناسكهم، وتقبل حجهم، وارزقنا حجة بعد حجة يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أعمالنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 51. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله dem Herrn der Welt und dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den ehrlichen Namen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe der Erläuterung des Buches der Sunna des Imam al-Barbahari, möge Allah azza wa jal mit ihm gnädig sein. Und so sind wir angekommen beim 51. Vortrag dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن نواصل ما بدأناه، أذكر نفسي وأحبابي بأن الغد يوم الاثنين، جزاكم الله خير، هو 29 من شهر ذي القعدة. وفي هذا اليوم تتحرى الأمة المسلمة هلال شهر ذي الحجة، فإن ثبتت الرؤية غدا تكون الليلة وهي ليلة الغد أولى ليالي العشر من ذي الحجة، وإن لم تثبت الرؤية غدا يكون الأربعاء أول ذي الحجة، وليلة الأربعاء اللي يوم الثلاثاء بالليل بعد غروب الشمس تكون أول ليلة من ليالي ذي الحجة. وطبعا كما تعلمون أن أيام ذي الحجة الأوائل هي خير أيام الدنيا، هي خير أيام العام، لذا أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. المقصود بالليالي العشر العشر من ذي الحجة، فهي تسعة أيام بها عشر ليال. لماذا هي خير أيام العام؟ لأن فيها يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، فيها يوم النحر، يوم عيد الأضحى، بينما العشر الأواخر من رمضان فضلت من حيث الليل. فخير ليالي العام العشر الأواخر من رمضان، يبقى نفرق بين اليوم وبين الليل. في الأيام يبقى أيام ذي الحجة، أي في النهار. أما في الليل يبقى ليالي العشر من الأواخر من رمضان. ليه؟ فيها ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر. لماذا أذكر نفسي وأحبابي بأننا نستقبل أيام ذي الحجة؟ لأن هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في غيره. حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العشر، أو من تلك العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدي فرصة ومنحة ربانية حتى نحظى بالقبول. يبقى كيف نستقبل تلك الأيام؟ بتوبة نصوح، باستغفار وندم، واستقبال تلك الليالي والأيام بتوبة. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك شيخ محمد. يبقى لابد من محاسبة النفس، الندم على ما فات من تقصير أو ذنب، والإقلاع عن الذنوب، والعزم على عدم العودة، وإن كان فيه حقوق للعباد نردها حتى نحسن استقبال هذه الأيام. من الأعمال الصالحة الصلاة على وقتها. كثيرون يقصرون، وما أبرئ نفسي. طب نحاول ننضبط في الأيام القابلة ونحرص على الصلوات في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من الأعمال الصالحة الحرص على النوافل، وخاصة الراتبة، اللي نجد البعض الآن بدأ يهمل في قضية النافلة، يعني يدوك يصلي الفرض ويطير، وقل من يحرص على الرواتب من النوافل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي. لما الرواتب 2 ركعة قبل الصبح هي سنة الفجر، 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء، 12 ركعة، يبني لك بيت في الجنة. الناس في الغرب هنا يتجننوا عشان يشتروا بيت بالربا كمان. صلى إيه؟ يشتروا بالربا ويحتالوا عشان عايز بيت، بيت مبني من الخرى صانع، ما بالك ببيت لبن ذهب ولبن فضة، وفين؟ في مجاورة الرب في الجنة. محتاج تعب قد إيه؟ ده أقل بيت دلوقتي في ألمانيا، هنا وانتو في ألمانيا أقل بيت 70-80 ألف يورو، وبيتها تدفع فوقهم 100 ألف عشان تشطبه، ولا إيه؟ صح؟ ويكون هالك وتعبان تشتغل قد ايه عشان تجيب ال 150 الف دول مثلا؟ تشتغل كام سنه وتدخرهم ازاي؟ صح، ما بالك ببيت لبنه ذهب ولبنه فضه و12 ركعه نافله اللي انت عملت تجري وما انتش دريان ايه اللي بتفوته وايه اللي انت بتضيعه على نفسك. سبحان الله، شوف كنوز موجوده في السنه واحنا في غفله عنها. بيت في الجنه، الله اكبر، 12 ركعه، الركعتان الركعه دقيقه، دقيقتان الركعتان، 12 ركعه في اليوم والليلة بكم دقيقة؟ كم دقيقة؟ 24 دقيقة، يعني نص ساعة إلا خمس دقائق إلا ست دقائق كمان. كل يوم نص ساعة هيتبني لك بيت في الجنة. ده كمان وانت بتصلي الخير ليك انت، انشرح للصدر وذكر للرب وقراءة للقرآن ودعاء ونور في الوجه ونور في القلب، وتتعلم الهدوء شويه والاطمئنان، بلاش العجله دي اللي احنا خلاص يعني العمليه ربنا يسلم يعني. يبقى تحرص بقى في الايام القابله على ال 12 ركعه دي. قيام الليل من الاعمال الصالحه. ايه يا عم، مش انت لسه بتقول ان الرواتب مش عارفين نحافظ عليها؟ قيام الليل كمان، اي والله قيام الليل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل، عبدوا الله سرا فعندهم حاجات في السر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قائم الليل عبد ربنا في السر، محدش شافه من المخلوقين. أدي الإخلاص بقى. عشان كده يا إخوة لا يقوم الليل إلا مؤمن، أبدا لا يقوم الليل إلا مؤمن. اللي عايز يربي نفسه على الإخلاص عليه بقيام الليل، أو الله ولو بركعتين. اوعى الليل يعدي عليك بلا حظ وبلا نصيب، تبقى مغبون وخاسر. كان أحد السلف يقول والله يا رب ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. تخيل إيه ده، في إيه؟ وناس تذوقوا طعم العبادة والعبودية لله. لذا لا تعجب أن يقوم النبي الليل حتى تتورم وتتشقق قدماه. وكان يقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. أحد التابعين يقوم من الليل حتى تشققت قدماه تأسيا برسول الله في ليلة لم يستطيع المواصلة من كثرة الإعياء والتعب، معاه كده الصوت بتاعه العصا، مسك الصوت وضرب قدميه، أو الله، وخاطبهما بيكلم الرجلين وبيقول لهم كده أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. ياه، هم دول تلامذة الصحابة. فبيقول لرجله يعني قوم انت هتنامي ولا قوم كملي، هو الصحابة هيسبقونا على النبي ولا ايه؟ لازم نزاحمهم على النبي عشان الصحابة يعرفوا ان هم ايه، ربوا رجال وعلموا رجالا. يبقى الرجولة فين؟ في قيام الليل. من الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة الصيام، وآكد الصيام يوم عرفة لغير الحجيج، فصيام عرفة يكفر من الذنوب عامين كما أخبر النبي، عام مضى وعام مقبل. يا عم الشيخ الحمد لله أنا صمت عرفة السنة اللي فاتت، يعني السنة دي اتغفرت خلاص صح؟ أصوم السنة دي ليه؟ عشان السنة اللي جاية. طب السنة الماضية هتعين فيها تاخد مكان حسنات، وانت ما عندكش سيئات ما شاء الله طاهر، بقيت ملك صح؟ هندي لك حسنات. فاحرص على صيام عرفة، ويا حبذا أن تنال قسطا من الصيام في بقية الأيام، يوم ويوم، اثنين وخميس. يا سلام لو صمت التسعة تبقى وزي العسل، تبقى وزي العسل. وبعدين الصيام قوة للأبدان وصحة وسلامة، وبتترقى بالصيام. يا عم الشيخ والنبي صام، وانا بتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن النبي والله. ما هو لسه بيقول لك وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من تلك العشر. هو الصيام عمل صالح ولا لا؟ ايه رايك عبد الكبير، عمل صالح؟ قول ما تخافش. انت خايف ليه؟ مش عايز صوم ما تصومش، بتقول ان عمل صالح. ثم ثبت ان النبي صامها، لأن ورد في الصيام ذي الحجة حديثان أحدهما ينفي والآخر يثبت. وطبعا عند علماء الحديث المثبت معه زيادة علم فيقدم على النافي. يبقى اللي نفى ما شافش النبي صام، إنما اللي أثبت شاف النبي صام. خلاص كده يبقى تغتنم. من الأعمال الصالحات الصدقة، تصدق ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، يعني نص بلح، يعني بالأمر اليسير خالص بسيط، أو حتى لو يورو يا ولد 50 سنت تصدق به. هتعمل وانت مالك، انت هتعمل ايه؟ رب درهم سبق 1000 درهم، هكذا قال النبي. فتصدق ولو بالقليل. ما عنديش مال، تصدق يا أخي بالبسمة، ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة أهو. بس يا واد تبسم انت، يا واد اللي بتنام انت، يا واد انت لابس كمامه مش شايف البسمه بتاعتك، البس الكمامه تاني. التسبيحه صدقه، التكبيره صدقه، التهليل صدقه، امر بمعروف صدقه، نهي عن منكر صدقه. يبقى تصدق. من الاعمال الصالحات في العشر الاول من ذي الحجه التكبير من أول ليلة، من أول ليلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة يكبران في الطرقات والأسواق، فيسمع الناس التكبير منهما فيكبرون بتكبيرهما. وكان عمر الفاروق في أيام منى من داخل خبائه، يعني الخيمة اللي نازل فيها، يكبر بصوت مرتفع، فيسمع الناس تكبير عمر فيكبر الناس بتكبير عمر، حتى تضج منى بالتكبيرات. سنن مهجورة، جاي المسجد ماشي بالطريق عمال تكبر مع نفسك، كبر، راجع بتكبر، داخل البيت بتكبر، خارج من البيت بتكبر، رايح تشتري حاجة من السوق كبر، اشتغل اشتغل. يبقى العشرة كلها تكبيرات. تيجي بقى بعد كده في التكبيرات المقيدة اللي هي دبر كل صلاة، دي في أيام من يوم النحر وأيام التشريق، عقب كل صلاة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، مع نفسك كده كبر، مش جماعي، وانت قاعد كده كبر، بعد الصلاة بتكبر، الإمام بيكبر، كله مع نفسه كده، وعلي صوتك. ونتعلم ازاي نحيي الشعائر دي اللي كادت ان تغيب في الامه، لان احنا بتولينا برضو اما بغلو اللي هو الافراط، واما بتفريط. غلو يبدع لك كل حاجة، وتفريط يسيب كل حاجة، لا دي ولا دي. التكبير سنة صح وعمل صالح صح، بس مع نفسك، بلاش التكبير الجماعي عشان ما تخشش في شبهة البدعة والكلام اللي انتوا عارفينه ده. الإمام سلم كده وانت قاعد في مكان، الله أكبر الله أكبر، مع نفسك كبر، واللي جنبك بيكبر وده بيكبر وانا بكبر في القبلة وكلنا بنكبر، كله مع ايه؟ مع نفسه. ده اسمه التكبير المقيد. يبقى المسألة بسيطة قوي، ضابط السنة بسيط قوي قوي قوي. في بعض الناس ما عندهمش البصيرة دي فيمنع لك خالص. بدعة؟ مين قال لك بدعة؟ هو احنا قلنا ذكر جماعة، انا كإمام بخلص بكبر، انا ما قلتلكش كبر معايا صح؟ كان ابن عمر يكبر الناس يسمعوا لهم مكبرين، ده جماعي ده مش جماعي، يكبرون بتكبيره. واحد الله اكبر، الثاني الله اكبر، واشين شغالين، وانت برضو في المسجد كده دبر كل صلاه وانت قاعد مكانك، الله اكبر الله، اللي جنبك بيسمعك بيكبر وده بيكبر وكلنا بنكبر. احيينا السنه بضابط السنه من الاعمال الصالحه. ايه كمان؟ صلة الأرحام من الأعمال الصالحة، حسن الجوار من الأعمال الصالحة، التهادي، تهادوا تحابوا من الأعمال الصالحة. إذن اغتنموها إن أدركتموها. فهل يا ترى إن أدركناها ندرك غيرها أم لا؟ أردت أن أمهد قبل أن أبدأ الدرس لأهمية الباب.
Bismillahirrahmanirrahim. Ich schließe, bevor wir inshallah mit dem eigentlichen Unterricht beginnen, ist diese eine kleine Erinnerung an den Zuhörer und das auch noch weiterträgt an denjenigen, der heute abwesend ist, dass wir kurz davor sind, die Tage, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah zu erreichen. Inshallah, bin ich der Ta'ala.
طبعا على رأس الأعمال الصالحة الحج والعمرة. بس طبعا السنة دي الحج من خارج السعودية ما فيش، إنما في حج داخل السعودية، إنما من الخارج اتمنع سنة عشان كورونا خلاص. فاللي ربنا يمكنه أن يحج بقى، اللي يسمعنا هناك في مكة ولا في المدينة يبادر بالحج والعمرة، اللي من أعظم الأعمال في هذا الموسم.
Bezüglich, wie wir erwähnt haben, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Inshallah, bin ich ta'ala, wird es morgen die Mondsichtung geben. Morgen ist inshallah der 29. Morgen wird es die Mondsichtung geben. Wenn der Neumond gesichtet wird, dann ist ab dem Maghrib morgen beginnen die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und wenn der Neumond nicht gesichtet wird, dann ab Dienstagabend, yani ab dem Maghrib, dann ist der erste Tag von Dhul-Hijjah. Die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah sind sehr gewaltige Tage, die eine sehr, sehr große Belohnung mit sich nehmen. Ibn Abbas radiallahu anhu mal erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt keine Tage, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die guten Tage, die guten Taten so wertvoll sind wie an diesen Tagen. Das heißt, die guten Taten wiegen an diesen Tagen mehr als die übrigen Tage. Das heißt, genauso wie wir sagen, die letzten 10 Nächte von Ramadan sind die besten Nächte bei Allah subhanahu wa ta'ala, genauso sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah die besten Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier gilt es zu unterscheiden zwischen den Nächten und zwischen den Tagen. Wenn wir über die Nächte reden, dann sind die besten Nächte die letzten 10 Nächte von Ramadan und ihnen ist Laylatul Qadr. Wenn wir aber über den Tag reden, dann sind die besten 10 Tage die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und in ihnen, wie wir erwähnt haben, sind die guten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala am beliebtesten. Und man sollte diese Sache zu schätzen wissen, weil niemand von uns weiß, ob er den nächsten Dhul-Hijjah erreichen wird oder nicht. Deswegen sollten wir uns alle anstrengen bei Eintritt dieser 10 Tage, dass wir viele gute Taten verrichten. Und in diesen 10 Tagen ist auch der Tag von Arafat drin. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich erhoffe mir bei Allah subhanahu wa ta'ala über den Tag von Arafat, dass er mir die Sünden vergibt des vergangenen Jahres und des kommenden Jahres. Das heißt, mag vielleicht jemand sagen, der sagt, ich habe letztes Jahr Arafat gefastet, also reicht das für dieses Jahr? Nein. Denn man bekommt ja nicht nur die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern man steigt auch an die Stufen und man bekommt auch gute Taten von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben. Das heißt, derjenige, der nicht bei der Hajj ist, und das wird dieses Jahr niemand von euch sein, derjenige, der nicht bei der Hajj ist, der soll versuchen, den Tag von Arafat zu fasten. Und auch übrige Tage, ja, wie wir gesagt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die guten Taten in diesen Tagen bei Allah subhanahu wa ta'ala am beliebtesten sind. Das heißt, alles, was du dir vorstellen kannst an guten Taten, sollte man versuchen, in diesen Tagen zu verrichten. Und die besten Taten, die man verrichten kann, natürlich, ist natürlich Hajj oder Umrah. Aber aufgrund von Corona und so weiter und so fort, wird es dieses Jahr nur denjenigen möglich sein, die in Saudi-Arabien leben. Aber uns hier wird es natürlich nicht möglich sein. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir vielleicht im nächsten Jahr diese Möglichkeit bekommen, die Hajj zu vollziehen. Aber nach diesen Taten gibt es auch gewaltige andere Taten, wie beispielsweise das Gebet zur rechten Zeit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich das Gebet ist verpflichtend zu einer festgeschriebenen Zeit. Das heißt, dass derjenige, der schlecht mit seinen Gebeten umgeht und dass er diese vernachlässigt und so weiter und so fort, dass man diese 10 Tage nutzt, um sein Gebet nochmal ein bisschen zu verbessern. Auch die freiwilligen Gebete, ja, oder die Rawatib, über die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer auch immer 12 freiwillige Gebetseinheiten betet, dem baut Allah subhanahu wa ta'ala im Haus ein Paradies. Das heißt, die 2 von Sunnat al-Fajr, ja, die 2 Rakat vor dem Pflichtgebet, 4 Rakat vor dem Duhr-Gebet, 2 Rakat nach dem Duhr-Gebet, 2 Rakat nach dem Maghrib-Gebet und 2 Rakat nach dem Isha-Gebet. Das sind die Rawatib. Das heißt, 12 Gebetseinheiten über den Tag verteilt, die keine große Zeit von uns nehmen. Deswegen sollten wir uns anstrengen, diese Sache auch ernst zu nehmen. Ja, ein Haus, ein Paradies, das dir von Allah subhanahu wa ta'ala gebaut wird, ist eine gewaltige Sache. Deswegen sollte man sich bewusst sein, welch gewaltiger Lohn diese Sache ist. Auch beispielsweise Qiyamul Layl ist auch eine der schönsten Taten. Ja, so sagen Gerechte von Menschen, dass das beste Gebet, ja, das beste Gebet nach dem Pflichtgebet ist das Gebet in der Nacht. Und das Nachtgebet wird nur von dem Gläubigen verrichtet. Ja, nee. Und hier sieht man auch oft derjenige, der fest gefestigt ist in seinem Glauben oder nicht. Derjenige, der in der Nacht aufsteht und Qiyam al-Layl betet, auch wenn es nur 2 Rakat sind, das sind die gläubigen Menschen. Zu einer Zeit, in dem ihn, ja, niemand sieht ihn und niemand ist bei ihm, aber trotzdem steht er auf und er betet 2 Rakat Qiyam al-Layl. Und das heißt, das ist die schöne Sache, ja, dass man in dieser Nacht, belebt mit dem Qiyam al-Layl, Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten. Ebenfalls eine der wichtigen Taten ist das Fasten. Nicht nur am Tage von Arafah soll man auf jeden Fall versuchen zu fasten, aber auch die übrigen Tage ist es sehr, sehr beliebt zu fasten. Eine Sadaqa zu geben ist eine gute Tat und der Takbir. Und Takbir wird unterschieden, einmal eingeschränkt und einmal uneingeschränkt. Es gehört zur Sunna, dass man den Takbir bereits ab dem Eintritt von Dhul-Hijjah, wenn man beispielsweise morgen beobachtet man den Mond und nach dem Maghrib oder vor dem Maghrib sagt man, okay, der Neumond wurde gesichtet, ab morgen ist Dhul-Hijjah, dann ist es eine schöne Tat, dass man dann schon beginnt mit dem Takbir. Das Video liefert, dass Abu Huraira und Ibn Umar, dass Abu Huraira und Ibn Umar, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen wohlgefallen haben, dass sie, wenn sie zu den Aswaq, zu den Märkten gegangen sind, zu den Moscheen und so weiter und so fort, dass sie immer Takbir gesprochen haben. Ja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Dass sie diese Art des Takbir gesprochen haben, dass man, egal, du gehst zum Auto, du machst Takbir, du gehst auf die Arbeit, ja, unterwegs auf der Fahrt, du gehst zur Schule, du kommst nach Hause, du gehst einkaufen und so weiter und so fort, da sollte man versuchen, dieses Sunnah zu beleben, dass man immer Takbir. Du kannst auch Takbir machen, wenn du alleine bist. Das ist diese Art von Takbir. Die andere Art von Takbir ist am Tage des Eid, ja, nach dem Eid-Gebet, ja, oder natürlich beginnt man vorher, aber ab dem Tag von Eid bis zum letzten Tag von Ayyam Tashriq. Ayyam Tashriq ist der 11., der 12. und der 13. von Dhul-Hijjah bis zum Maghrib. Und da ist es die Sunna, dass man nach dem Gebet Takbir macht. Nach dem Gebet Takbir, Alhamdulillah, wir sagen, der Islam ist die goldene Mitte. Yani, wir sagen, dass wir nicht sagen, wir unterlassen den Takbir, aber auch nicht, dass wir den Takbir in der Jama'a machen. Ja, es ist die Sunna, dass jeder für sich den Takbir macht. Yani, beispielsweise der Imam ist vorne, er gibt Salam, er beginnt mit dem Takbir, der Ma'mum beginnt mit dem Takbir. Wenn die Takbir zu einem zusammenkommen, ist es kein Problem, aber es ist nicht so, dass man das extra in der Jama'a macht. Ja, du kannst Salam geben und dann beginnst du mit deinem Takbir. Ja, und der neben dir beginnt und so weiter. Das ist die Sunna. Eine weitere gute Tat ist, dass man die Verwandtschaftsbande pflegt, dass man sich besucht und so weiter und so fort. Auch in diesen Tagen eine gewaltige Sache. Auch, dass man gut ist zu seinem Nachbarn und generell, dass man sich gegenseitig auch beschenkt. Ja, das Beschenken, dass man Freude in das Herz eines anderen Muslim bringt und so weiter und so fort. Dies, liebe Geschwister, zu den Vorzügen der ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Das heißt, wir warten inshallah ab, wenn der Neumond gesichtet wird, ab morgen Abend, dann beginnt es ab Maghrib. Und dann sollte man sich anstrengen, noch mehr anstrengen, als man eigentlich macht. Und wenn er nicht gesichtet wird, dann beginnt er Dienstag zum Maghrib inshallah. Und das Ganze dann bis zu dem Tag Arafa und dann bis zum Tag des Schlachtens und die Ayyam Tashriq, das sind alle wertvolle und segensreiche Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala.
عود لما بدأناه فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. وقفنا مع هذا الكلام الطيب للمصنف رحمه الله فعلمنا أن الجماعة هي ما قامت على الحق، فليس أي اجتماع يطلق عليه جماعة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأنهم ما اجتمعوا على الحق، ما اجتمعوا على الحق. يبقى الجماعة لها قيد، ما اجتمع على الحق. لماذا؟ لأن الأساس للجماعة هم من؟ أصحاب النبي. اجتمعوا على ماذا؟ على الكتاب والسنة، اجتمعوا على الكتاب والسنة، اجتمعوا على نصرة الدين، لم يجتمعوا لأهواء ولا لأراء، لم يجتمعوا على أحزاب تجعل الولاء والبراء لغير الكتاب والسنة، للأمير الفلاني أو الأمير العلاني. لا، منهجنا كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي، ولاؤنا وبراؤنا لعقيدتنا وشريعتنا المنضبطة بالأصول الثلاثة التي لا يأتيها الخلل ولا النقص: كتاب، سنة، إجماع الصحابة. عشان كده ديننا قول وعمل واعتقاد. هذا المفهوم وفق فهم من؟ أصحاب النبي. النبي ضبط الجماعة كده، قال: ما علي اليوم أنا وأصحابي، وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم تلامذتهم التابعون وتابعو التابعين. إذن خير الناس هم أصحاب النبي، ولا يمكن لأحد إن جاء من بعدهم أن يرتقي لمنزلتهم أبدا. الله يرضى عليك يا عم جلول. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ بالكمام وعامل للشاي. يا سلام يا سلام. لا يمكن لأحد قط جاء من بعدهم أن يصل إلى رتبتهم أو منزلتهم. يا عم الشيخ، ورد في بعض النصوص النبي قال في جماعة يأتون من بعد الصحابة، العامل منهم لو عمل عشر الصحابة أكنه عمل بخمسين منهم. صح كده؟ ما هو أهو إيه، ما أنت مش فاهم. نعمل لك إيه؟ هنعمل لك إيه؟ بالعمل ده فقط في الموقف ده فقط في الفتنة المضلة دي فقط، إنما عشان يوصل لمنزل أبدا أبدا. يعني له ثواب على العمل ده عند الثبات عند الفتن المضلة، له ثواب في ده، إنما حاله يكون مثل الصحابة. ده النبي قال كده: لو أنفق أحدكم مثل أحد، لما بيعلم البشرية لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يملك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو كان عندك جبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله كله، لا يمكن تصل لمنزلة مد من الصحابة أنفقوه. مد يعني حفنة كده يا عبد الكبير، ولا نصيفه. فخير الناس مين؟ أصحاب النبي. خلاص، لا يمكن لأحد أن يصل إلى رتبتهم جاء من بعدهم أبدا. إنما حديث النبي الآخر اللي فيه مفاضلة بعض الأعمال ده من باب إيه؟ إن المفضول أحيانا في بعض الأعمال قد يصل، لكن مفضول أقل من الصحابة. بالضبط كموسى بن عمران والخاضر عليهما السلام. موسى بن عمران كليم، من أعلى رتبة، موسى ولا الخاضر؟ قولوا موسى. والله الخاضر نبي، موسى رسول من أولي العزم، لكن ربنا فضل الخاضر بباب في العلم وموسى راح يتعلمه منه. وصلت دي ولا لسه ما وصلتش؟ لكن مش ممكن الخاضر يوصل لمنزلة موسى بن عمران. ماشي كده يا ابني. الإمام الشافعي تلميذ مين؟ مالك ابن أنس. بعد ما خد علم مالك استأذن من مالك وراح لمحمد ابن الحسن الشيباني. مين محمد ابن الحسن الشيباني؟ تلميذ أبي حنيفة. مين أعلى رتبة؟ الشافعي. يبقى الفاضل الشافعي والمفضول محمد ابن الحسن الشيباني. الشافعي جلس لمحمد ابن الحسن ياخد عنه فقه أبي حنيفة. مين الفاضل؟ الشافعي. مين المفضول؟ محمد ابن الحسن الشيباني. هل ممكن يوصل لرتبة الشافعي؟ لا. وصلت؟ لكن ممكن في باب، شو يقول لك رب تلميذ فاق أستاذه، صح؟ فاقه في إيه؟ في باب. لكن يفضل الأستاذ هو الأستاذ. عبد الكريم ده تلميذ صح؟ والشيخ سيد الأستاذ صح؟ بقالكم 12 سنة بتشوفوه على الجنب بيترجم صح؟ وفي الأعياد وكذا. هيفضل هو التلميذ وافضل أنا الأستاذ. ربنا يرفع قدره. نضرب مثال، ها؟ هيفضل عبد الكريم تلميذ وسيد أستاذ. ليه؟ هي كده. هم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا أرادني أنا أكون أستاذ لعبد الكريم. الله يرضى عليك، كنت نعم التلميذ. وصلت كده؟ فلما يكون ابن عباس الأستاذ، خلاص كده؟ مين تلميذ ابن عباس؟ طاووس. طاووس ينفع يبقى في منزلة ابن عباس؟ مع إن ما أدراك ما طاووس في العلم في التفسير. لكن مين أستاذه؟ مين أستاذه؟ ابن عباس. يا هلا يا أستاذ ابن عباس يا ولد الصحابي. وقس على ده بقى، شيخ الإسلام ابن تيمية، مين تلميذه؟ ابن القيم. هيفضل ابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام مهما نبغ ابن القيم، في الآخر مين أستاذه؟ ابن تيمية. وقس على ده بقى، فمين تلامذة النبي؟ الصحابة. وكل من جاء بعدين تلاميذ للصحابة، يفضل الصحابة هم الأساتذة. خير الناس قرني ثم ترتيبه وتراخي عنصر زمان، الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الجماعة لها ضابط وليها قيد. اجتمعوا على الحق. ايه هو الحق؟ ما كان عليه أصحاب محمد. خلف أصحاب محمد نجوش جماعة وإن كثر عددهم وأحكم تنظيمهم. ليه؟ كلها أهواء، كلها آراء، بياخدوا عن المرشد وإحنا بناخد عن النبي، وده الفارق بقى. خلاص خلصت القضية. جعلوا المرشد كالنبي، والنبي قال من رغب عن سنتي فليس مني. عن الإخوان نتكلم، عشان اللي مش فاهم، عن الإخوان نتكلم. ليسوا على هدي النبي، وليسوا على طريقة النبي، وليسوا هم الجماعة، إنما الجماعة ما كان عليه ابن عباس، ما كان عليه الصديق وعمر وعثمان وعلي. الجماعة ما كان عليه أصحاب النبي. عشان كده البدعة بتفرق وتمزق بسبب بعدهم عن النبي. خربوا بلاد المسلمين في كل موطن تروحوا، خراب ودمار. ليه؟ عشان بعدنا عن الجماعة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، يقول لهم رمضان على الأبواب. النبي قال لنا رؤية الهلال، يقول لك الفلك، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نجمع المسلمين على السنة، لا الفلك. حرب للسنة غريب. زكاة الفطر طلعها طعام، لا هاتوا كوتش بينور. عندهم عداء للسنة غريبا. اللحية هي كاسة، لا عندهم لحية شفافة. لحية ايه؟ شفافة ويلمع. يا جماعة في ايه؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. ان كنت معذورا ماشي، انما عامل لي رجل دين وبتتصدر للدعوة وعلى غير سمت النبي، راجع نفسك، راجع نفسك. ممكن يكون الانسان معذور في حلق لحيته، لا حرج، عنده عذر، انما انت متصدر للدعوه ليه وبتنظر وانت بعيد عن سمت النبي وبعيد عن طريقه النبي؟ طب نبص على العقائد، عقائدهم ايه؟ نفس عقائد الاشاعره وتاويل الصفات. منهجهم ايه؟ منهج تنظيري مستمد من فكر الخوارج والخروج على ولاه الامر والحكام وادعاء المظلوميه ومش المظلوميه. عشان نفهم ديننا صح يا إخوة، ده دين. فعندنا الضابط اهو، فين الضابط؟ أصحاب النبي. هل ده فهم الصحابة؟ لا. يبقى فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو قلت له قال النبي وقال المرشد، شوف هيقدم كلام مين وأنا معاك وانت معاي، والله وبالله وطالله لا هيقدم كلام المرشد بتاعه، مش هيقدم كلام النبي. اصل انتم احنا بقى بنفهم كلام النبي، انتم مش فاهمين كلام النبي. المرشد هو اللي بيفهم كلام النبي، جعلوا له عصمه بقى معصوم. هي كلمه تجد كل من ينتمي لهذا الفكر المضل في لحظه عمل بالكلمه دي. معظم فتاويهم حتى في الغرب بيجيلوا من هناك، يقول لك مجمع الفقه الاوروبي وبيسموهم علماء المسلمين، وما تجدش فيهم عالم سني واحد. أو والله العظيم إلا من كان إخوانيا بس. من الإخوان يا ولا هنعادك مع
المجلس الأعلى
طبعا. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، والله مصيبة كبيرة جدا. ضيعوا بهاء السنة وجمال السنة. طبعا هيترجم يا عزت نتخرج. فانا عندي ضابط للجماعه اهو، ما كان عليه اليوم انا واصحابي فقط منهج النبي. رضي الله عن مالك ابن انس، شوف يا اخي تعظيمهم للسنه، ايه الجيل العجيب ده؟ يقول والله ما اخذت العلم عن ايوب السختياني حتى رايت اذا ذكر النبي أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يدي. عشان بيعظم السنة، مش يسخر من السنة والتريق على السنة. تجد معظم منظمي يتكلم عن القميص القصير، يقول لك العيال اللي مشلحين هدومهم، مشلحين هدومهم، ده بيتأسوا بالنبي ولحاهم كده كمان، هتتكلم عن اللحية كمان ومش فاهمين. انت اللي فاهم. يسألوا عن الأغاني، مالها الأغاني؟ اسمع. والله العظيم هتقولوا طبلة، خليه طبل لكم الشيخ كمان. وحفلات واختلاط ومعسكرات للشباب والبنات، في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ فين الإسلام؟ فين إسلامنا يا جماعة؟ فين بهاء الدين؟ فين نور السنة؟ يبقى أنا عندي الجماعة ليها قيد، قيدها اتباع الصحابة اللي هم تلامذة من؟ تلامذة النبي. عشان كده قلنا لكم بنقول السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ لأن السنة تقول قال رسول الله، خلاص اجتمعنا كلنا على قول واحد. البدعة بقى قال عبد الكريم وقال سيد وقال إبراهيم وقال خلاص افترقنا، بقت آراء. آراء وأهواء. ودي أخطر حاجة يا إخوة. عشان كده الشيخ الفوزان في شرحه على من يطعنون في أصحاب النبي قال كلام جميل قوي. اسمع كده ماذا قال. قال: فالذين يسبون الصحابة أو ينتقصونهم يريدون أن يهدموا الإسلام، لكنهم جاءوا بهذه الحيلة، فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا قيمتهم ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلاص هدموا الإسلام. الواسطة بيننا وبين النبي مين؟ أصحاب النبي، هم اللي جابوا لنا العلم عن النبي. فلما نهدم الواسطة دي يبقى إذن كل اللي جالك على الرسول ما ينفعش، يعني الإسلام كله ما ينفعش. هقربها لك شوي. قلنا الأستاذ الشيخ سيد والتلميذ عبد الكريم، خلاص الشيخ سيد علم عبد الكريم منهج معين، عبد الكريم هو اللي نقله للجماعة دول كلهم. اتعلموا المنهج من مين؟ مش مني أنا، خلاص عبد الكريم خد مني علمكم. خدت كل اللي عندي من عند مين؟ جينا الناس قالك عبد الكريم ده كذاب ومش عارف ايه، معناه ايه بقى كل اللي انتوا خدتوه ايه؟ شكرا، الاسلام كله ضاع. فهمتوا القضية جاية منين؟ لما نهدم الواسطة اتهدم الاسلام كله خلاص ارتحنا. ما هو سيد مش موجود، سيد انتقل الى الرفيق الاعلى، صح؟ مين التلميذ اللي نقل ده؟ طب ما انتوا هدمتوه، يبقى كل اللي جه ايه؟ هما بيلعبوا على دي الروافد بقى. الواسطة بيننا وبين النبي الصحابة، طب اهدموها اهدموها، عشان لما نهدمها هدمنا الإسلام كله. عشان كده تجد معظم اللي تشربوا من فكرهم الباطل يبدأوا يطعنوا في المحدثين وحملة السنة، وخاصة البخاري، لأن ده الرأس. فلما نهدم البخاري خلاص، ما كل تحتيه دول تلامذته أصحاب الكتب الخمسة اللي تحت منه، تلامذة البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، تلامذة مين؟ البخاري. لما هدمنا الأستاذ ضاع التلاميذ. مش محتاج أهدم مسلم بقى، خلاص مع مسلم خد منين؟ خد من، وأنا هدمت البخاري نفسه تيجي تقول ناخد عند مسلم؟ ما خلاص عدى. فهمتوا ليه الحملة ضد البخاري خاصة؟ طيب ليه الحملة عند أصحاب عند أبي هريرة خاصة؟ لأن رواية الإسلام الأعظم، من أكثر الرواية رواية. فلما نهدمه هدمنا ثلاث أرباع الإسلام، لأن مسند أبي هريرة 5074 حديثا. لما نهدمه ضيعنا إيه؟ ثلاث أرباع الإسلام. وهكذا. لذلك يقول الشيخ حفظه الله، يقول: فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار حتى تضل الأمة، وإلا فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ أنت ما سألتش نفسك هم بينهم وبين الصحابة حاجة؟ كان بينهم تجارة؟ كان في بينهم أي علاقات؟ طب يسبهم ليه؟ زي ما انت كده واحد ما يعرفش الشيخ سيد ده خالص، ولا جلس له ولا سمع له، وتلاقيه عمال يسب الشيخ سيد بره، تقول له انت تعرفه؟ زي مره واحد هنا في زار بروكن مش عارف بيقول ايه، اوعى حد يروح زور صباخ. ليه يا جماعة ليه بس؟ قولوا ليه؟ ده في شيخ هناك متشدد قوي. أقول أنت تعرفه؟ قال له مش عايز أعرفه. طب ما تعرفوش تتكلم، عرفت منين إنه متشدد؟ لا أنت شفته ولا سمعته. طب الروافض دول شافوا أبو بكر الصديق، شافوا عمر، شافوا عثمان، بيطعنوا فيهم ليه؟ لا شافوهم ولا سمعوهم ولا كان بينهم لا علاقات ولا غيره، صح؟ ف فلازم نفهم بقى القضية مش قضية أبو بكر وعمر وعثمان، دي قضية إسلام، دي قضية دين. لما عمر هدم ملك الروافد فرس، هم دول الفرس دول عايزين يعيدوا ملك فارس، فادعوا الإسلام عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي اللي ادعى الإسلام كذبا عشان يهدم الإسلام، وبدأ بقى يعظم آل البيت، دخل من المدخل ده وحب آل البيت وكذا وكذا، وراح قال لعلي أنت الله. طبعا علي أمر بقتله. دول بقى أتباعه، دول أتباع ابن سبأ اللي هم في إيران دول، ومن كان على شكلتهم. فدول ادعوا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر. ليه؟ عشان يعيدوا ملك فارس مرة تانية. طب نعيده ازاي؟ لازم نهدم الإسلام بقى، ما هو الإسلام ده السبب، هو ده اللي ضيع ملكنا عمر والصديق، ما هم دول اللي ضيعوا الملك ده. أبو بكر في حروب الردة و11 جيش وهيأ لإسقاط الفرس، وجي من بعد عمر كمل. فعشان يقول لك ايه، وايه اللي دول، هم الاثنين دول، دول اللي هدموا الملك بتاعهم. ومن كذبهم يقول لك الأئمة الأئمة الأئمة، اقرأوا تاريخ الأئمة الاثنى عشر من آل البيت رضي الله عنهم، لا تجد إماما منهم إلا أبناء أبو بكر وعمر أو الله العظيم، والبنات عائشة عندهم كلهم بلا استثناء، اللي عندهم أولاد أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر جعفر، أبو بكر وعمر. أو إيه ده، في إيه؟ علي بنته تحت عمر، عمر تزوج بنت علي رضي الله عن علي. لما دول بيدعوا ان هم من آل البيت، ازاي بيحبوا آل البيت؟ فاهم؟ فاذا القضيه مش قضيه ده، قضيه اسلام، قضيه دين، قضيه اسلام، هدم الاسلام. يقول فقصدهم قطع الصله بالسابقين الاولين المهاجرين والانصار حتى تضل الامه، والا فما الذي حملهم على سب الصحابه؟ هل بينهم وبين الصحابه مشاحنه في مال او نحوه؟ ما في. هل الصحابه اذوهم وبينهم وبين الصحابه قرون متطاوله؟ قرون، اذوكم في ايه؟ قال فالذي حملهم على هذا بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول وبين أمته حتى يسقط هذا الدين. هذا هو قصدهم. نعم، ده كلام الشيخ الفوزان الشارع. نعم،
بارك الله فيكم liebe Geschwister. So machen wir weiter und erwähnen, worum es in dem heutigen Vortrag geht. Wir haben erwähnt, dass der Sheikh Hamidullah rahimahullah, dass er erwähnt, wisse, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna ist der Islam. Und die Grundlage, worauf eine Gemeinschaft gebaut wird, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein. Und sie sind die Anhänger der Sunna und ihre Gemeinschaft. Und wer nicht von ihnen nimmt, so ist er irregegangen und hat Neuerungen eingeführt. Und jede Bid'ah ist eine Irreführung und jede Irreführung ihrer Anhänger sind im Höllenfeuer. Das heißt, diese Aussage des Autors zeigt uns und verdeutlicht nochmal, worauf eine Jama'a eigentlich basieren sollte. Das heißt, wenn wir sagen, die Jama'a, dann ist natürlich eine wichtige Frage, worauf wird denn eine Jama'a überhaupt gegründet? Und so sagt er, die Grundlage, worauf eine Jama'a gebaut wird, sind die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sind die Anhänger der Sunna und ihre Gemeinschaft. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass eine Jama'a, damit eine Jama'a gegründet wird, dass sie gegründet sein muss auf der Wahrheit. Dass sie gegründet sein muss auf der Wahrheit. Und nicht nur auf der Wahrheit, sondern gemäß dem Koran und gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn man kann ja sagen, wir einigen uns auf eine gewisse Sache, was nicht die Wahrheit ist. Aber islamisch gesehen ist das keine Gemeinschaft, auch wenn sie zusammenkommen. Islamisch gesehen, auch wenn viele Menschen zusammenkommen und eine Meinung vertreten, dann ist das islamisch gesehen keine Gemeinschaft, wenn ihre Meinung nicht gemäß dem Koran und gemäß der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Das heißt, damit die Menschen zusammenkommen, ist was wichtig, dass sie den Koran, Sunna und Ijma' al-Sahaba. Und das ist das Wichtige, die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn wie wir erwähnt haben, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keinen, der an ihren Stellenwert rankommt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die beste Gemeinschaft ist meine Gemeinschaft. Und dann die, die danach kommt, und dann die, die danach kommt. Das heißt, die beste Generation ist die Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba. Warum die Sahaba? Die Sahaba, liebe Geschwister, sind diejenigen, die uns die Religion weitergebracht haben. Ja, du hörst in einem Hadith, Fulan, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ja, ein Sahabi, ja, Ibn Abbas hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Abu Huraira radiallahu anhu hat gesagt, der Prophet hat gesagt. Aisha radiallahu anha überliefert, der Prophet hat gesagt. Und so weiter und so fort. Diese ganzen Ahadith werden uns von den Sahaben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und deswegen ist auch ihr Stellenwert so gewaltig. Das heißt, niemand kommt an sie ran. Auch wenn wir jetzt sagen, es wird eine Zeit kommen, der Fitr, und derjenige, der eine gute Tat verrichtet, wird so und so viel Belohnung kriegen und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass sie an ihren Stellenwert rankommen. Das heißt, dass sie an diesen Stellenwert der Sahaba niemals rankommen werden. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Menschen ausgesucht, damit sie die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden. Das heißt, wenn wir diese Sache erwähnen, so erwähnen wir, dass es sein kann, dass vielleicht ein Schüler besser ist als ein Lehrer an einer gewissen Sache. Aber der Lehrer bleibt der Oberste. Ja, wie wir beispielsweise erwähnt haben, wenn jetzt ein Scheich, ein Lehrer, einem Schüler etwas beibringt, dann kann es sein, dass der Schüler in dieser Sache vielleicht ein bisschen besser wird als der Lehrer. Aber es ist immer noch so, der Lehrer bleibt oben und der Schüler ist ihm untergeordnet. Das heißt, und genauso ähnlich ist es mit den Sahabern. Ja, es kann sein, dass über uns eine Zeit kommt, in der wir für eine Tat mehr Belohnung kriegen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, die Sahaba bleiben die Sahaba. Deswegen erwähnt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wenn man einen Berg von Uhud, ja, geben würde an Gold, man würde nicht an das rauskommen, an das rankommen, was die Sahaba vielleicht mit einer Hand gespendet haben oder die Hälfte davon. Das heißt, da sollten wir uns bewusst werden, dass niemand die Möglichkeit hat, diesen Stellenwert der Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erreichen. Und deswegen sieht man, hier unterscheidet sich oftmals die Leute der Sunna und die Leute, die ihrem anderen Weg folgen. Die Leute der Sunna sollten sagen, wir nehmen von dem Koran, wir nehmen von der Sunna und das, was die Sahaba gesagt haben. Und nicht, Sheikh Fulan hat gesagt, oder der Prediger dort hat gesagt oder wie auch immer, sondern man nimmt sein Wissen vom Koran, von der Sunna und von Ijma' al-Sahaba, das, was die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt haben. Und deswegen sehen wir oftmals heute Leute, die über die Sahaba reden. Und wir sehen Leute und Fernsehshows, die über die Sahaba reden, die über Bukhari reden, die über Abu Huraira radiallahu anhu reden, obwohl sie eigentlich kein Wissen haben, obwohl sie nicht am Wissen so weit kommen, wie es ein Abu Huraira oder ein Imam Bukhari hat. Warum? Weil sie den Islam damit zerstören möchten. Und deswegen sagt Sheikh Fawzan, hafidahullah, erwähnt er, und diejenigen, die die Sahaba verfluchen bzw. schlecht über sie reden, ihre Absicht ist es, den Islam zu zerstören. Weil die Sahaba der Mittelweg sind, die uns den Islam gebracht haben. Wenn dieser Mittelweg zerstört wird, wird die Religion zugrunde gehen. Was ist damit gemeint? Diejenigen, die negativ über die Sahaba reden, du siehst, die Religion, die wird ja über die Sahaba überliefert. Ja, das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gemacht hat oder gesagt hat, wer ist es, der uns das überliefert hat? Die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, wenn man beispielsweise über Al-Bukhari redet, dann ist das derjenige, der uns die Religion weitergegeben hat, die Hadithe aufgeschrieben hat und so weiter und so fort. Wenn man versucht, den Stellenwert von Abu Huraira zu zerstören, Abu Huraira ist derjenige, der die meisten Hadithe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert hat. Das heißt, deswegen sollte man, liebe Geschwister, immer wenn ihr mit jemandem redet, der schlecht über die Sahaba redet, wisse, dass seine Absicht eigentlich ist, die Religion zu zerstören. Warum? Weil er hat ja mit ihm eigentlich nichts zu tun. Das ist ja nicht so, als hätte er einen Handel mit ihm oder ein Geschäft und so weiter und so fort, sondern derjenige, der schlecht redet über die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige will die Religion zerstören. Und das sollte uns allen bewusst werden. Derjenige, der über Abu Huraira redet, der will die Religion zerstören. Derjenige, der über Bukhari redet, über die Sahaba generell, dem seine Absicht ist eine schlechte Absicht. Dem seine Absicht ist eine schlechte Absicht. Und er versucht damit, indem er diese Religion zerstört. Er versucht es. Warum? Weil er an diesen Pfeilern Ja, wenn ich beispielsweise, der Sheikh Hafidhullah hat ein Beispiel gegeben, wenn jetzt der Sheikh beispielsweise, gehen wir davon aus, ihr seid alle deutschsprachig und der Sheikh gibt einen Vortrag und ich übersetze diesen Vortrag für den Sheikh und gebe dieses Wissen vom Sheikh weiter. Wenn man jetzt sagen würde, der Sheikh ist hier und das ist sein Schüler und der gibt ihm das Wissen weiter. Wenn man sagt, der Übersetzer beispielsweise, ja, in meinem Fall, hier, wenn ihr jetzt alle deutschsprachig wärt, wenn man das meinen Stellenwert dann verringert oder mich verflucht oder mich schlecht redet und so weiter und so fort, dann ist all das Wissen, was weitergegeben worden ist, ist ja nicht zunichte gegangen. Und genauso ist es mit dem, als Beispiel mit dem Prophet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auf ihm kam ein Wahi, auf ihm kam die Offenbarung. Und die Sahaba haben uns die Religion weitergegeben und haben sie überliefert. Das heißt, wenn ich jetzt über alle Sahaba schlecht rede, ist die Religion weg. Warum? Weil sie sie überliefert haben. Wenn ich jetzt sage, dieser Hadith von Abu Huraira, du nimmst keine Hadithe von Abu Huraira und du nimmst keine Hadithe von dem, von dem, von dem, dann ist die Religion zerstört. Warum? Dann ist diese Stütze, die die Sunna gestützt hat, ist dann weg. Und das ist die Absicht derjenigen, die krank sind in ihrem Herzen. Und deswegen sollten wir auch immer wissen, von wem wir unser Wissen nehmen. Wenn du jemanden siehst, der über Koran und über Sunna und Ijma' al-Sahaba redet, dann nimm das Wissen von ihm. Und wenn du jemanden siehst, der von irgendeinem anderen das Wissen hat und er nicht gemäß der Sunna aussieht, dann nimm von ihm kein Wissen. So sagt Malik ibn Anas, dass er, so sagt er, Wallahi, ich habe das Wissen von Abu Ayyub.
Ayyub al-Sakhtayani.
Nein, von Abu Ayyub al-Sakhtayani genommen, erst nachdem ich gesehen habe, wie sein Zustand ist, wenn er über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam redet. Sein Zustand war, als würde er ohnmächtig werden von der Erwähnung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Geschwister, so sind sie mit dem Wissen umgegangen. Deswegen ist es für uns auch wichtig, wenn du jemanden siehst, der nicht wie der Sunna aussieht, wer nicht gemäß der Sunna lebt, wer sich nicht gemäß der Sunna verhält, von dem brauchst du kein Wissen zu nehmen. Natürlich kann es Gründe geben und es kann jemanden geben, der vielleicht zum Islam aufruft, obwohl er keinen Bart hat. Es mag geben, dass es Ausnahmen gibt, aber sein Aussehen sollte gemäß der Sunna sein. Nicht, dass du jemanden siehst, der im Fernsehshows auftritt und er sieht nicht aus wie die Sunna und er sieht nicht aus, wie es die Sunna uns vorschreibt und er sagt, Abu Huraira ist so, Al-Bukhari ist so, Sahaba sind so und so weiter und so fort. Da sollten wir uns davor hüten, liebe Geschwister. Und deswegen die Sunna vereint. Die Sunna des Propheten Muhammad, das ist eine goldene Regel, die kann sich jeder von uns merken. Die Sunna vereint und Bid'ah spaltet. Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wir sind ein Volk, das weder rechnet, sondern wir nehmen gemäß der Sichtung. Und der Mond hat, der Monat hat entweder so viele Tage, dann hat er 29 gemacht, oder der Mond hat so viele Tage, 30 Tage. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Ramadan, wenn ihr den Neumond sichtet, dann fastet. Und wenn ihr ihn wieder seht, dann isst. Das heißt, die Sunna sagt, dass wir nach dem Neumond gucken sollen. Und die Bid'ah sagt, man macht gemäß der Berechnung. Das heißt, was ist das, was uns wieder zusammenbringt? Die Sunna. Und was ist das, was uns spaltet? Die Bid'ah. Und deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns dessen bewusst sein, dass die Bid'ah uns immer wieder spalten wird. Erst wenn wir zurückkehren zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sollten wir uns allen bewusst sein, dass diejenigen, die über die Sahaba reden, egal ob sie sich Muslime nennen, egal ob von den Rawafid und so weiter und so fort, dass diese Menschen keine Hand und Fuß haben und dass diese Menschen keine andere Absicht haben, außer die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu zerstören. Und deswegen sollten wir achtsam sein und von diesem Weg ablassen und von demjenigen nehmen, der über Koran, über Sunna und über Ijma' al-Sahaba redet.
إذن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول المصنف: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. احنا اتكلمنا عن البدعة تفصيلا وعن أقسامها وكذا، وهنا بس تنبيه بسيط، والبدعة وأهلها في النار. طبعا البدعة، هناك البدع الكفرية وهناك البدع ما دون ذلك. فما دون ذلك نقول الحديث الكلام ده من الوعيد، يعني متوعد بالنار، قد يتوب ولا يعذب، قد يكون له حسنات ماحية أو ابتلاءات مكفرة أو ينال الشفاعة، فدي اسمها أحاديث الوعيد، فلا نقطع لهم بالنار ولكن نخشى عليهم العذاب بسبب المخالفة ونرجو لهم التوبة والعودة. أما اللي بدعته كفرية ومات على ذلك فهذا باتفاق مخلد في النار. اللي بدعته كفرية كغلاة الفرق الضالة اللي سقطوا في الاعتقادات وإلى آخره ومرقوا عن الإسلام، طبعا إن ماتوا على ذلك معروف حكمهم مخلدون في النار باتفاق. أما ما دون ذلك بيأخذ حكم مرتكب الكبيرة فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فنخلي بالنا نفرق بين الكلام المطلق وبين الحديث عن المعينين كأشخاص. المطلق إنما فلان بعينه لا أستطيع أن أقطع له بذلك أو ذلك، لكن نرجو له التوبة والعودة إلى خير، ومتوعد إن خالف السنة وابتعد. والله أعلى وأعلم. وبكده نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء نواصل إن شاء الله.
So erwähnt er auch, wie ich es erwähnt noch kurz, was er sagt. Und er sagt, und wer nicht von ihnen nimmt, und damit ist die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint, wer nicht von ihnen nimmt, so ist er irre gegangen und hat Neuerungen eingeführt. Und jede Bid'ah ist irreführend und jede Irreführung ihrer Anhänger sind im Feuer. Was ist damit gemeint? Es gibt zwei Arten der Bid'ah. Yani entweder die Bid'ah, die Kufriya ist, das heißt, wer eine Neuerung einführt, das heißt Kufriya, dass sie aus der Religion austreten lässt. Wer eine solche Neuerung einführt, dass er aus der Religion des Islam ausgetreten ist, für ihn ist es Höllenfeuer versprochen. Derjenige, der eine Bid'ah Kufriya praktiziert, für denjenigen ist es so, dass ihm, wenn er nicht vorher die Tora vollzieht, dass er zu den Höllenbewohnern gehören wird. Aber diese Hadith, wie wir sie erwähnen, oder diese Aussage, wie sie der Autor erwähnt hat, ist als Warnung ebenfalls für diejenigen, die eine Bid'ah vollziehen, die keine Bid'ah Kufriya ist. Das heißt, diese Bid'ah, die keine Kufriya ist, das heißt, sie ist eine Warnung für denjenigen, dass für ihn es in die Hölle gehen kann. Aber wenn wir eine solche Aussage hören, und das ist eine wichtige Sache, dass ich die Aussage höre, den Hukm nehme, aber es allgemein erwähne und nicht auf eine spezielle Person. Das heißt, ich kann sagen, derjenige, der das und das macht, für den ist die Bestrafung, dass er ins Höllenfeuer kommt. Aber ich kann nicht sagen, Fulan XY, für dich, du bist im Höllenfeuer. Und das ist eine große Warnung. Das ist das, was viele Schüler des Wissens vernachlässigen. Dass man ein Urteil nimmt, dass man sagt, im Allgemeinen gilt dieses Urteil. Das heißt, ich kann sagen, eine Tat beschreiben und im Allgemeinen sagen, derjenige, der das und das und das und das macht, das ist eine Sache, die ihn ins Höllenfeuer bringt. Aber ich kann nicht zu einer Person gehen, die diese Taten vollzieht und ihm sage, du bist im Höllenfeuer. Warum? Weil es gibt verschiedene Mawani' und so weiter und so fort. Und das ist ein anderes Thema. So kommen wir, liebe Geschwister, wir haben ebenfalls die Arten der Bid'ah schon bereits erwähnt. Dies nur als kurzen Hinweis, dass man sich bewusst ist, welche Art der Bid'ah hier angesprochen ist und dass es bewusst ist, dass dies eine Warnung ist für diejenigen, der solche Taten vollzieht, aber kein direktes Versprechen, dass wir sagen, du wirst mit dieser Tat ins Höllenfeuer eingehen. So kommen wir zum Ende des Vortrages, wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so wieder vorschreiben wird, werden wir uns wiedersehen und weiterhin mit der Erläuterung dieses segensreichen Buches. Barakallahu fikum fürs Zuhören.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.